22. ágúst, Lára Haukur á Bakka í Skeggjastaðarreppi. Þú mættu nú kannski loka fram í eldhúsið af því það heyrist svo lítið suð.
Lagavíl.
Já, já. Já, heldur þú hafir ekki einhverja þulunni?
Ég veit ekki. Og Tavra
gleifti,
sagði gæltinu.
Jú, jú.
Tavra gleifti, 20 hafra, torfin öll og ljá í orfi, haukadal og 100 stráka, hösta 12 og 18 presta. Átum flót og feitt kett, feikilega sér lét, gapalinn og kaup skip, kalva 12 og þóról. Sveimán í sig 16 hundum, svellin öll og bjargar völlum. Ríður hún í sig og rangar völlum, rútum 12 og 18 skútum. Hegra nes og hesta dýra, hún átt vettn og leist í búna, engur fjöll og allan flóu og eftir lét hún kefting tóma.
Þannig leikunni. Lærðir þú þessa að móður þinni?
Já.
Já.
Ég lærði hana henni.